Там же яна вісела і тады, калі яны гулялі ў карты. Стась прыгадаў, што увечары ў яго не першы раз з'яўлялася спакуса на развітанне прыхапіць гэты пісталет. Не, разумеў безумоўна, што нельга, але за карцёжнай гульнёй чаму не павесяліць сябе гарэзлівай думкай, кабура была ўвесь час перад вачамі. Афіцэр СД першнаперш зняў з цвіка кабуру, бадай гэта была адзіная рэч, якую забралі пры арышце. Закрыўшы кабуру сабой, непрыкметна сунуў пісталет у кішэню пінжака. Васіль дома. Пад раніцу вярнуўся, ні жывы, ні мёртвы. Перакалеў дужа. Гэта ж і ты, Стасік, у адным пінжачку рэся, я грубачку напаліла. Самагон кідаць? Васіль пакуль не выпіў, ды на гарачы чарон не лёг, сагрэцца ніяк не мог, калаціла яго, як пры трасцы. Дурныя нейкія гестапа гэтае, сваіх хапаюць, дакументы хоць паглядзелі б, у магілу маглі чалавека загнаць. Як шчэ абыдзецца, каб запаленне не схапіў, а да грэеш. І тут азваўся гаспадар, сонна праскрыпеў. «Хто там?» Пасля перажывання, астужанасці, сугрэву добрай порцыі самагонкі і гарачым чараном, не адразу прачнуўся, не адразу прыйшоў да памяці. «Я, Васіль, я, Шабовіч!» Уміг паліцай выскачыў за перагародкі, быў ён у світары, грэў прастужаныя грудзі, у брудных сподніках.
«Ты, як ты?»
«Як і ты?»
«Тебе отпустили?»
«Я утек».
«С турмы?»
«С турмы».
«Ой, Стасик!»
Пляснула долонями Христина. «Стасик!» Передражняючи заголосил Чурсик. «Поцелуйся со своим Стасиком! Кого упускаешь, разява?» И кинулся до дверей, сорвал с цвіка кабуру, але повазе чуши, что она пустая, шпурнул под стол и сам согнулся, быццам его ударили в живот, заельшил. «Не голоси, пистолет твой у мяне. Сядай, поговорим». Шурсик послухмяной понуро сел на кресло каля стола. Христина сунулась в спальню. «Ты куды?» «Штаны, Васю, дам, и валенки, штаны дай, без штанов якая улада!» Чурсик узнял голову, здивленно поглядел на Шабовича, а то и глядел в окно. По улице и шли люди, спешались на працу. Парадок у немцев строгий. «Ты еще жартуешь? Ну, а чему мне не жартовать? Пришел в гости, в гости. Ты не личишь меня гостем? Даремно!» Христина принесла штаны и валенки, але Чурсик штаны не надел, только сунул ноги в валенки. Подлога холодная, верталася нутраное отчуванне холоду, от якого починала колотить. А ён не хотел, каб заколотила так, як у першые хвилины, калі ён вернулся до дому. Не хотел, каб гэты нахабник Шабович подумал, что его трасе от страху. Стась обышел вокруг стола и спынился перед ним. «Тебе, небось, у легковузцы везли с пробачэннями, помылились, ці сыграли спектакль». «Який спектакль?» — шчыра не зразумеў Чурсик. «Ты нас выдаў, признавайся». Паліцай подхапіўся с кресла, закричаў: «Не выдаваў я! Адкуль я знаў, хто вы? Да чорт вас веда! Думаў, свае людзі!
Не крычы, дзіця, разбудзіш!»
Знарок шептом, погрозливым шептом загадал Стась: «А мы есть свое, мы свое, разумеешь?» До Христины дошло врэшце, с яким намером мог прийти гость, який утек с турмы. И она прилепила себе до стены, аж настукнулася под тылицей об рамку с фотографиями, твар ее сполотнел. Жанчына и без того жила под страхом, и ни одной чи уговорвала Василя кинуть полицию и пойти на завод. Лічыла, што муж є добрый чалавек, крыўды людзям не робіць, але на такой службе ўцягнуць яго ў крывавую справу. А ён якраз тым і адбіваўся, што, маўляў, трэба ж некаму служыць. І такому, хто можа абараніць сваіх людзей, не адным жа кулакам, уголовнікам, вырадкам, якія гатовы распяць на крыжы кожнага, хто сумленна працаваў пры бальшавіках. Таму і падбіраліся да Чурсіка падпольшчыкі, бо ведалі, што рукі яго не запэцканы яшчэ крывёй. Іван, калега па службе, адважваўся рабіць яму намёкі, але паліцай хітра прыкідваўся, што не разумее. Станолін загадаў спыніць вярбоўку, пагадзіліся на тым, што лепш мець у яго асобе прыкрыццё. Сябруюць з паліцаем, а ў доме зручнае месца для сустрэч, адкрытую яўку. Туды аднойчы і сам Станулін заглянуў. Шабовіч не думаў, што Чурсік выдаў іх ні тады, калі арыштавалі, ні нават тады, калі следчы ўзнагародзіў паліцая плявухай і таго вывелі з агульнай шарэнгі пад сцяной. Толькі нечаканая, проста такі ашаламляючая думка, што ўцёк ён у выніку нейкага злавеснага плана карнікаў, раскручванне гэтай думкі, каб дайсці да вытоку, да высновы, да разгадкі ўсяго нерата, як пляцецца, куды заводзіцца, упляла ў гэты нерат і Чурсіка, ён таксама можа быць нейкім звяном, няхай і не галоўным. У адным не сумняваўся пра тое, што ён можа вярнуцца на месца арышту, ніхто не падумае, а гэта моцна зблытае разлікі іх. Але не толькі праз гэта пайшоў на такую рызыку і не з тым, каб пакараць паліцая з іншай мэтай. Спадзяванні яго апраўдваюцца, Чурсік моцна спалохаўся і жонка яго. Гэта добра, гэта тое, што трэба, больш нагнаць на іх страху. Зашаптала жанчына, цяміўшыся чоку, Стасік, родненькі, ды Вася, ён жа куранятка не пакрыўдзіў, не тое, каб сваіх выдаваць. Ды ўжо ж міласэрнасцю займаецца ў паліцыі, балячкі лечыць, як я ў бальніцы. Сляпцы вы, пра дзіця сваё хоць падумалі. Што ёй людзі скажуць пасля вайны, дочка здрадніка? Думаеце, так проста напаскудзіць і схавацца? Не, не выйдзе. Спісы на паліцэйскую сволач даўно перададзены ў Маскву, не думайце, што мы дрэмлем. Усяму роду вашаму, усём ім калене прыгадаюць, дзе ваяваў іх бацька, дзядзька, дзед. Хрысціна ўсхліпнула: «Ды кінь, Вася, гэту праклятую паліцыю, я даўно кажу яму, цяпер не кідаць трэба, а памагчы адтуль нашым». Сказаў лішняе, знайшоў каго агітаваць. Такая прапанова расслабляе страшэнне, яго трэба нагнятаць страх. Чурсік панура буркнуў: «Ідзі, памажы». «Я памагаю. Я з самага пачатку вайны памагаю чырвонай арміі. Даўно я здагадваўся, што ты памагаеш, і каб я быў гадам, то даўно загрымеў бы ты, можа, на той свет. Здагадка не доказ, а не выдаў ты мяне, бо хацеў глыбей закінуць свой нерад. Бачылі мы твае хітрыкі, шкура ў цябе авечая, ды клыкі воўчыя. Стасік, не думай так пра Васю, не думай. Не буду думаць, калі пераканаюся, што ён чалавек, а не гад паўзучы. Пераканайся, Стасік, пераканайся». «Чым такіх пераканаеш?» Усумніўся Чурсік і ўпікнуў жонку. «Ну куды ты мяне штурхаеш у пятлю? Нямецкай пятлі ты баіся, а партызанскай не баіся? А аднолькавая яна пятля. Якая розніца, хто яе накіне на тваю шыю? Унь, на Гаманкава накінулі. Да, выкапень ты першабытны, а ты, Хрысціна, кажаш, што ён чалавек. А пятля не аднолькавая, Васіль. Не, для дачкі тваёй не аднолькавая, для маці, для бацькі. Дзе яны ў цябе? Пра іх ты думаеш, ці толькі пра свой трыбух? Не, бачу, гаварыць з табой няма пра што, я, дурань, уніжаюся да размовы з такім». Дастаў з кішэні пісталет, не да канца адцягнуў дула для баявога ўзводу, адпусціў, шчоўкнуўшы, дзьмухнуў дула, як рабілі гэта героі даваенных фільмаў махноўцы. Чурсік падхапіўся, выставіў перад сабой рукі, быццам хацеў імі закрыцца, крыкнуў роспачы: «Не выдаваў я!» А Хрысціна кінулася паміж імі, закрыла сабой мужа: «Не страляй, Стасічак, не страляй!» Шабовіч сунуў пісталет у кішэню, адступіў да акна, глянуў на вуліцу, не столькі для таго, каб пераканацца, што там пуста і ціха, колькі для таго, каб даць ім апамятацца. Добра. Даю магчымасць даказаць вам, што вы людзі. Яны стаялі побач, узяліся за рукі, як пад вянцом. Шабовіча нават кранула, што жанчына гатова ахвяраваць сваім жыццём, каб ратаваць мужа. Хоць гуляючы ў карты, чуў неаднойчы, як яна з жаночай уедлівай дасціпнасцю упікала Васіля за тое, што ён зазіраецца на чужых баб.